ነፍስ ኢላ 16 እንመልከት። እግዚአብሔር ደማ ደግሞ ሐደ ተአምር ገበረ ሐያልን ብርቱዕን መኾኑ ምእንቲ ክገልጽ እግዚአብሔር ደማ ንሙሴ ሎሚ ምሸት ንምድሪ ግብጽ ብምልኡ ኸይደ ደማ ንበኹሪ ዘበለ ኩሉ ክቐትል ይበል ኩሉ በኹሪ ዘበለ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ባሮቶም ብምልኣቶም ክቐትል ይበሉ ኣብ ግብጽ ድማ ንግሆ ኣብያት ክኸውን ይበሉ ሙሴ ድማኒ ኣብዛ መጨረሻ 10 መዓልቲ ድማ ነብሲ ወከፍ መስዋእቲ ክስውይ ኣብ ገዝኡ በሎ እዚ እንስሳ ዝሕረድ ድማኒ ንሓደ ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኮይኑ ምንም ጎደሎ ዘይብል ክኸውን ኣለዎ በሎ ኣብ መበል 14 መዓልቲ ድማ ነቲ እንስሳ ቀቲልኩም ድማ ደሙም ኣብ ኣፍ ደጊኹም ክትለኽዩ ኢኹም በሎ ነቲ ስጋ ጠቢስኩም ድማ ብዘይበኩዐ ቅጫ ጌርኩም ስንኪትኩም ክትበልዕዎ ኢኹም በሎ ኩላትኩም በሊዕኩም ድማ ንመገሻ ተዳልዉ በሎም ፍርቀለይቲ ምስ ኮነ ድማ እግዚኣብሔር ድማ ንበኹሪ ናይ ግብፂ ንኹሎም ክቐትል ክመጽእ ኣብ ኣፍ ደጊኹም ደም እንድሕር ርእዩ ግና ካባኻትኩም ክሓልፍ እዩ በሎ ልክዕ ፍርቀለይቲ ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ ኩሉ ኾኑ ፍርዖን ድማ ንሙሴን ኣሮንን ፀዊዑ ድማ ንሃገረይ ገዲፍኩም ድማ ኪዱ ንኣምላኽኩም ኣብቲ ዝደለይኹምዎ ቦታኹንኩም ኣምልኽዎ በሎም ኣብዕርኩምን ኣባጊዕኹምን ኣጣልኩምን ሒዝኩም ድማ ካብዚ ውፁ በሎም ንዓይ ግና ምእንቲ ክባርኸን ንኣምላኽኩም ጸሊሉ ይበሎም እስራኤላውያን ድማ ኣብ ኣፍ ደጊኦም ደም ብምግባር ድማኒ ንሳቶም ክከላኸሉ ተነጊሮም ነበሩ ሕጂ ምናልባት በጊዕ ወይ ጤል ሓሪድና ደም ኣብ ኣፍ ደገ ንክምለኪ ኣየድልየና ንኾን ምእንቲ ክንከላኸል ሕጂ ዘድልየና ናይ የሱስ ክርስቶስ ደም ጥራይ እዩ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ ደሙ ከም መስዋእቲ ኮይኑ ይፈስስ ነበረ ብናይ የሱስ ክርስቶስ ደም እንድሕር ዘይተሸፈና ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር የቕሬታ ናይ ሓጢኣት ክንረከብ ኣይንኽእልን ኢና ኣሕዋተይና ሓተይ ንስኻትኩም ከ ብናይ የሱስ ክርስቶስ ደም ተሸፊንኩም ዲኹም ኣብቲ ሓንቲ መፅሓፍ ከም ዝሓበርክኹም ናብ መንግስቲ ሰማይ ንኣትውሉ መገዲ ሓደ መገዲ ምዃኑ ንሱ ድማ የሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ገሊፀልኩም ነይረ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁፅር 6 ኣነ መገድን ሓቅን ሂወትን እየ ይብል የሱስ ክርስቶስ